TV 2 Play, du snakker med Anne.
Hei, det er Lars her.
Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
Har du skrudd på TV-en, Lars?
Sånn er den på. Takk skal du ha.
Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
En podcast fra Podplay.
Mitt navn Maj-Lene Karlsen. 3. juli 2020 fikk jeg en telefon som endret alt. Thomas, min kjæreste, far til våre 2 barn, har fått føflekkreft stadig 4. Dette min historie som pårørende på venterommet.
Hei, hei alle sammen. Da det en ny uke og nye muligheter. I hvert fall for mange av oss der ute, men ikke for Maj-Lene Karlsen, for hun har fått korona. Jeg hørte siste gang vi snakket sammen, så lurte vi på hvor lenge skal vi snakke om korona. Og det har du sørget for, Maj-Lene, at det blir en stund til. Men jeg heldig, ydmyk, veldig takknemlig for at jeg har fått en gjest i dag. Det har vi jo ymta litt frem på tidligere. Men gjesten i dag, det Tor Kåre. Kan du si hei, Tor Kåre?
Hei, hei.
Det er litt rart og litt tidlig, var det ikke det?
Jo.
Men det går fint.
Ja.
Ja.
Rakettstart på uka.
Rakettstart på uka. Det veldig, veldig bra. Det sånn det skal være. Tor Kåre pårørende. Han enkemann. Og han har kommet hit i dag for å fortelle sin historie om den reisen Tor Kåre og Kristine hadde. Min relasjon til Tor Kåre, den vil jo komme fram, for jeg vet jo en del, og det at jeg møtte Tor Kåre og Kristine når Kristine fikk diagnosen 2,5 år før hun døde. Husker du datoen hun fikk diagnosen?
Ja, det var midten av november 2019.
Og da møtte jeg de veldig raskt etterpå, fordi det ville jo komme inn på med Tor Kåre også, at det var ganske alvorlig med en gang, sånn at hjemmesykepleieren ble satt på saken for å sette fragmin, som blodfortynnende. Så jeg møtte Kristine egentlig med en gang, og fulgte Tor Kåre og Kristine og lille Aurora i 2,5 år.
Ja.
Ja,
det var 2017, ikke 2019.
Ja, sånn det. Det tida flyr. Ja. Og det vi skal gå litt igjennom da, egentlig Tor Kåre sin historie. Fordi du som pårørende, hvordan det var og også nå etterpå. Kristine fikk diagnosen da, som du sier, i november 2017. Hvordan, hvis vi spoler litt tilbake da, hvordan traff du og Kristine hverandre?
Nei, da må jeg jo helt tilbake til 2004.
Ja.
Begge var vel egentlig studenter i Oslo, og vi traff vel egentlig hverandre på nett.
Hei, der var dere tidlig ute da.
Der var vi veldig tidlig ute. Så vi hadde vel noen samme interesser. Og vi traff jo da på Blink, som var en av de tidligste norske plattformene. Mm. Og det var liksom, var ditt favorittdyr. Så begge hadde giraff som favorittdyr. Så det var liksom det som var den største fellesfaktoren.
Så kult!
Og etter det så gikk det egentlig bare slag i slag.
Ja. Dere ble kjæreste ganske fort, for dere bodde jo i forskjellige byer, gjorde dere ikke det?
Ja, hun bodde jo i Trondheim, og så flyttet hun ned til Oslo.
Ja.
Så ja, hun bodde vel 1 år i sammen med venninne, og så flyttet hun inn tilbake.
Ikke sant? Mm. Og så gikk det slag i slag.
Ja, så vi fikk jo... Ja, så vi ble jo sammen da i 2004, og bodde da i prinsippet i lag i 14 år.
Ja. Mm. Fordi hvor gammel du, Tor Kåre?
84-modell.
Men det, du og Kristine, hvordan var liksom hverdagen deres, dere to?
Jeg vil si vi brukte all våre penger og tid på å reise, så det var det som var veldig viktig for oss. Så vi reiste jo jorda rundt, og hvis det var lang helg, så tok vi en tur til enten til USA eller til en europeisk storby, så vi samlet jo både på land og på hovedstader.
Mm.
Så det var på en måte det som var alt omslukende.
Ja, ja.
Og det er vel kanskje også en av grunnene til at vi fikk barn såpass sent, fordi vi ville på en måte leve livet før vi fikk barn.
Mm.
Vi fikk jo Aurora i 2016, så det er jo ganske sent sånn sett.
Jeg tror at dere traff hverandre tidlig da, for alderen deres var jo ok.
Ja.
Men dere giftet dere også?
Ja, vi fikk også gifte oss to år før hun fikk, eller før vi fikk barn, så det var på en måte, vi gjorde ting I rett rekke, føler jeg sånn sett.
Ingen kriminalitet der altså?
Nei.
Nei. Men dere gifte dere ikke I Norge?
Nei, vi gifte oss I København. Vi hadde jo lyst til å ja, ha et kanskje eksotisk strandbryllup I Bali eller noe sånt.
Mm.
Men så var det det med å få med den nærmeste familie og sånn, så var det best å ja, gjøre det litt nærmere Norge.
Ikke sant? Så dere fikk, men dere fikk jo gifta dere utenfor og reise, bryllupsreise. Hvor hamna den?
Ja, hvor ble det?
Du vet jo resten.
Jeg tror faktisk det ble Bali.
Ja. Og det litt sånn artig, fordi når du sier «Å, vi reiste jorda rundt», så det en sånn, for meg en sånn strofe, men for deg så det liksom, det har skjedd på ekte da.
Mm.
Og det har jo vi tullet litt med når det gjaldt fly og sånn, for jeg var sånn flytur, og du bare, du sitter ikke bak I bussen på flytur.
Ja. Nei, for jeg jo bonus-junkie, så vi fløy jo på første klasse og business klasse. Og
ja.
Det, altså flyturen jo halve opplevelsen.
Ja, jeg skal til USA nå. Mm. Det 10 timer det.
Ja. Du skal vel foran I bussen?
Vi får håpe det. Vi får håpe det, men jeg, vi var jo I Bergen I helgen, jeg og mannen min, og da satt jeg 1 time på flyet, og jeg fikk så dårlig humor på slutten av den flyturen, så stakkars de som skal sitte med meg 10 timer. Fy søren.
Det blir god stemning.
Det blir god stemning. Men du sier jo det, dere fikk Aurora, nå sa jeg, ja, I 2016.
Ja.
Hvordan var det å bli dere som har vært da to og reist og holdt jeg på å si fått lov å være egoistiske mm. I langt større grad enn det jeg fikk hvertfall. Hvordan var det å bli pappa og mamma?
Jo, det blir jo en helt ny hverdag, men jeg føler jo samtidig at vi hadde på en måte gjort den reisingen som vi hadde planlagt.
Mm.
Så det var på en måte veldig naturlig å komme inn I en ny fase.
Mm.
Vi hadde jo også ja, kjøpt rekkehus og flyttet ut av Oslo. Så det var jo en del av den store planen.
Mm.
Så sånn sett så føltes det jo naturlig. Selv om det blir jo veldig annerledes og plutselig må ja, ta hensyn til en tredje person. Mm. Du kan ikke bare gjøre det du vil.
Nei. Og det du jo opptatt av planer. Du jo en planlegger, Torkåre.
Ja.
Ja.
Og da, når man har små barn, så ja, da må man ha litt ekstra tid.
Ja.
Da det ikke bare å si at ja, men vi møtes der 8. Plutselig så har du en unge som litt uregjelig, så blir det en halvtime ekstra.
Mm.
Så det kan være litt problematisk hvis man et ordensmenneske.
Ja. Men dere fant en balansegang da?
Ja, det gjorde vi jo. Og ja, hun jobbet jo midt I Oslo sentrum og ja, tok jo tog. Og jeg kjørte til Fornebu på jobb, så... Vi hadde jo også en dynamikk at ene hentet og andre leverte I barnehagen.
Mm.
Så det vel ganske normal dynamikk.
Ja. Ja, ja, men det jo å finne den da. Fordi hvordan, det jo litt sånn, før Kristine ble syk, sånn rolleavklaringene I hjemmet da, man tenker jo ikke så mye på det før egentlig noen blir syk, men du sier jo litt om det nå, ikke sant? Du kjørte til og fra, hadde en plan på det. Hvordan ellers var det sånn, stod du opp på matta, eller var det Kristine, eller?
Jeg vil jo si, første året så det jo mye mor.
Mm.
Så det var jo mor som på en måte tok seg av Aurora, I hvert fall på natta det første året.
Mm.
Far har jo ikke så mye han skulle ha sagt. Så.
Ah, ansvarsfraskrivelse, eller? Neida, men det, jeg ser hva du mener. Men sånn å leke og sånn, var det greia di? Eller middagslaging, når hun var I permisjon og du var på jobb, var det, kom du til dekka bord?
Det var ikke alltid.
Nei.
Men hun var I hvert fall hun likte jo hverdagen og hun likte å lage mat så hun så jo på det som et avbrekk så kunne jeg passe på Aurora og særlig etter den ja, de første 7-8 måneder når hun var hjemme med Aurora så var hun veldig klar til å gå ut I jobb igjen for du blir jo litt lei av den småbarnsfasen også for du går jo bare rundt og fjaser og det liksom ikke de intelligente samtalene du har
nei
Så hun savnet veldig å ja, komme tilbake til jobb og litt mer profesjonelt miljø.
Så ja.
Bruk hodet sitt igjen.
Mm. Ja, for der var jeg og Kristine veldig like, for jeg også synes sånn småbarn og babyer og gulp var litt kjedelig. Jeg synes det var kulere når de ble litt større. Men det du sa jo noe om det med mat, fordi mat var jo også en passion for dere to.
Mm. Ja, det var jo også halve greia med å reise rundt. Smak på nye smaker og nye retter. Så vi brukte jo også ganske mye tid på å lage mat. Og det jo klart, når du får små barn I hus, så får du ikke så mye tid på å lage mat heller, så da blir det litt mer standardrettet.
Mm. Men dere var, men Kristine var liksom, når hun var hjemme da, så var det litt hennes rolle i større grad.
Ja, hun likte også å lage mat fra bunnen av, så det var jo perfekt.
Ja, ja, ikke sant? Ja, da hører man det, det er akkurat som å høre meg. Not, jeg var ikke god på det. Hvor mange måneder fikk dere som familie, hvor ting til synlatende var veldig bra?
Det var vel egentlig ett år og 3-4 måneder.
Mm.
For Aurora var jo født i august 16, og så fikk hun diagnosen i slutten av november i 17.
Mm.
Og det startet jo egentlig med at hun hadde litt ondt i magen i starten av november. Og så etter 2 uker så ble det såpass mye smerte at hun dro inn til legen.
Mm.
Og da ble hun sendt rett på legevakta.
Visste du noe om de smertene hun hadde i magen da, de 2 ukene?
Hun hadde jo klaget litt på de smertene, så, men vi trodde jo selvsagt ikke at det var noe alvorlig.
Nei.
Så jeg husker jo at jeg sto på jobb og ja, makulerte masse dokumenter akkurat når hun ringte og sa at ja, nei, nå må jeg inn til Bærum.
Mm.
Så da var det bare å hive seg rundt og ja, hente Aurora og ja, få noen til å passe på henne og så dra inn til Bærum.
Ja, for visste du da når den telefonen kom alvorlighetsgraden?
Nei, det visste vi ikke. Så først så hadde hun vel fått antydet at det kanskje kunne være tarmslyng eller noe i den duren.
Mm.
Og det er jo også i og for seg ganske alvorlig.
Ja. Og så hva skjedde når du kom inn på sykehuset?
Hun hadde vel ikke fått vite så mye den første dagen. Så det var vel egentlig på dag 2 eller 3 at hun ble sendt videre til radium.
Hvor var du en da i de dagene? Fikk du være sammen på sykehuset da?
Jeg tror faktisk jeg dro på jobb på dagtid, og så var jeg sammen med hun på kveldstid på sykehuset.
Mm.
Og så, ja. For jeg husker veldig godt møtet med den første legen på radium.
Mm.
Når hun liksom sa at ja, men du har kreft. Og da var det akkurat som, ja, verden bare falt sammen.
Mm.
Begynte å kaldsvett hørselen. Det hørtes ut som man var under vann.
Ja.
Man hadde lyst til å bare svime av.
Ja.
Så det var en veldig spesiell opplevelse.
Ja, det skjønner jeg.
Og i ettertid så har jeg jo fått vite at ja, men hun som undersøkte henne på Bærum først, hun så jo at det var noe som var galt.
Ok.
Men hun sa på en måte ikke hva som var galt, eller hva hun trodde diagnosen kunne være.
Nei.
Men det er vel litt mer normalt forløp at man sier ikke ting før man er 100% sikker.
Nei, det er jo for å være helt sikker, for det er jo en brutalitet å få. Det er vanskelig å reversere en slik beskjed. Hvordan, for deg da, som du sier, du følte at du snakket under vann, hvordan går man videre derfra, fra det besøk hos legen?
Ting skjedde jo veldig fort da, så uka etter så fikk jo de første behandlingene.
Mm.
Så jeg vil jo si at pakkeforløpet der gikk jo ganske fort.
Mm.
Så begynte jo på cellegift og ja, man, altså, akkurat da så var jo den største bekymringen, ok, kommer hun til å miste hår eller ikke? Og det gjør man jo når man får cellegift.
Mm.
Så akkurat da så tror jeg ikke man innså hvor alvorlig det var.
Mm.
For kreft er jo noe som veldig mange får, og det er jo ikke alle som dør av det.
Nei.
Så, og er det jo hele tiden et spørsmål, ok, snakker vi, vil du overleve 1 år, er det 5 år, eller er det 10 år? Og det var jo aldri noen som kunne svare på spørsmålet mitt.
Nei.
Så det var jo litt frustrerende oppi det hele.
Ja, fordi deg som da er en planlegger, så blir jo dette her helt utenfor en komfortzone.
Mm. Ja, det er helt surrealistisk, rett og slett.
Ja. Men som folk kanskje hører da, så har jo du dialekt.
Ja, så jeg kommer jo fra Bodø, og hun var jo fra Trondheim. Så,
bodde dere i Asker?
Ja.
Ja.
Men... Så da ble man litt dialektforvirret.
Ja, men det har jo også litt med at dere hadde da en Aurora som var 1 år og 3 måneder.
Mm.
Hvor fort, hva gjorde dere, altså sånn, for du klarer jo ikke å være alle steder på en gang, hva fikk dere hjelp?
Ja, både mine foreldre og Kristine foreldre har jo jobbet, eller vært hos oss veldig mye, så vi har jo fått utrolig bra hjelp fra de.
Mm.
Så jeg tror faktisk når hun ble innlagt den første dagen der, så tror jeg mora mi kom igjen, altså type, ja, den kvelden, eller var det morgenen etterpå.
Mhm.
Så de, der har vi jo fått utrolig fin hjelp.
Mm.
Så jeg tror ikke vi hadde overlevd uten de.
Nei. Og ikke du heller.
Nei.
Det er jo,
Det jo det som veldig fint og veldig snilt av deg at du kommer hit og snakker med oss, fordi det noe med din historie som pårørende, og hvordan du opplevde den situasjonen fra ditt ståsted, for det var jo ikke deg det skjedde med, men samtidig så det ditt hjem, og det alt rakner jo for rolleavklaringen. Hvordan ble det hjemme? Du sier hun begynte med selvgift veldig fort.
Ja, så hadde vel ukentlig eller annen hver uke med selvgift, og det gikk vel på i seks eller 8 uker.
Mm.
Og så ble det operasjon, og det var vel i februar eller mars 2018.
Mm.
Og ja, de sa vel at de fikk fjernet det meste, men det var litt som de ikke fikk fjernet.
Mm.
Så da var det sånn, ok, hva skjer videre? Så hun begynte jo på en ny cellegiftkur etter der igjen.
Mm.
Så, men igjen, man fikk jo liksom ikke 100% svar på hva er prognosen videre, og hvor mye har man egentlig fjernet.
Mm.
Så.
Og det var jo der jeg eller hjemmetjenesten kom inn i bildet, fordi når hun hadde vært på legevakt og de skjønte etter hvert omfanget, i hvert fall i noe grad, og hun startet opp med cellegift, så måtte hun ha blodfortynnende morgen og kveld.
Ja.
Og det da en sprøyte som man, når man trenger ganske store doser, så må man få en sprøyte. Og det en sprøyte som blir satt i magen. Og Da ble jo hjemmetjenesten satt inn ganske tidlig.
Ja, så plutselig så var det jo en normal hverdag at ja, det kom noen fremmede inn i hjemmet 2 ganger i døgnet.
Hvordan var det?
Det er jo surrealistisk å si det, men det føltes bare helt normalt, for det var liksom den hverdagen vi var oppe i.
Mm.
Og du var jo en av de første som kom.
Mm.
Så det var jo der vi traff hverandre.
Mm. Ja, det var... Jeg husker når jeg skulle til dere første gangen, så jeg var så redd. Jeg var liksom, fordi Kristine er da 85-modell, så hun var like gammel som meg, for jeg også 85-modell, og hadde jo små barn hjemme selv, så du ble veldig sånn, uten at du vil det, så blir du veldig... Ja, du setter deg inn i situasjoner da. Så jeg var så redd, så når jeg kom til dere... Så skravlet jeg så fælt om alt mulig annet. Jeg turte ikke å snakke om liksom hva greia var.
Ja, og det tror jeg var veldig bra at det var noen sykepleiere som ikke bare snakket om sykdom, men som snakket om alt mulig annet.
Ja.
Og det tror jeg også var veldig bra for både meg og for Kristine.
Mm. Ja, for det var jo noe av det Kristine sa til meg på slutten, for jeg sa, kan jeg få noe råd å ta med meg videre? Og da sa Kristine det at du så meg som menneske, og ikke som en sykdom. Og det var så mange arenaer for henne å snakke om sykdom på, at hun syntes det var veldig godt å ikke måtte få det hele tiden ellers også hjemme. Da. Men der var jo dere, synes jeg, veldig flinke, fordi, holdt jeg på å si, en fragminsprøyte kunne du satt.
Ja, så jeg satt jo den når vi var på ferie og litt sånne ting.
Men dere passet jo også på at du skulle være også ektemann, at du ikke var helsepersonelle.
Ja, og jeg vil jo også si at det var en trygghet å få noen helsepersonell til å komme og se på hver dag.
Mm.
Se at alt var bra.
Mm.
Så jeg vil ikke ha byttet ut den besøkstida som vi fikk.
Nei, det er jo godt å se på etterpå at det var en fin ting da.
Og jeg tror også det var mange av de hjemmesykepleierne som kom til oss som også var glad for at ja, det var også en litt yngre klientell og ikke bare de gamle som søyte veldig mye.
Mm.
For det er også noe vi så på når vi var på sykehusen at Kristine var såpass takknemlig for all den hjelpen hun fikk.
Mm.
Så hun fikk jo nesten et VIP-kort i 4. etasje på Bærum.
Ja.
Så alle ble på en måte veldig glad jo.
Ja.
Mens rundt oss så hørte jo enkelte som ja, ikke var så... fin mot de ansatte.
Og det er veldig riktig det du sier der, og vi hadde jo pappa her forrige uke, og da var det litt sånn, han har valgt en måte å håndtere dette på, som at det skal ikke ta mer plass enn det må, og jeg skal på jobb, og jeg skal på en måte finne min hverdag og leve livet, den kreften skal ikke ta mer enn den skal. Og jeg opplever jo egentlig at det var litt sånn Kristine også gjorde det. Og hvordan ble det for deg som pårørende da, når hun tok det sånn? Tror du det har vært en fordel for deg, eller en ulempe?
Nei, jeg tror det var en fordel, for vi fikk jo en viss dynamikk her, at jeg jobbet jo fulltid nesten hele tiden. Det var kanskje totalt I løpet av de 2,5 årene så jobbet jeg, eller så var jeg sykemeldt ja, hel eller halvt på kanskje 4 måneder totalt.
Mm.
Så vi hadde jo en dynamikk at når hun var på sykehuset, så var det på en måte hennes friplass.
Mm.
Og så kom jeg og besøkte hun etter jobb. For vi hadde jo veldig mye besøk, så Aurora ble jo tatt hånd om.
Mm.
Så jeg tror det også var veldig viktig for altså livene til begge to. At man ikke bare låste seg inne på et sykehus 24/7 og ja, drodla stura videre der.
Mm. At du ikke bare eksisterte.
Ja, sånn at vi fikk gjort litt normale ting.
Mm. Mm. Ja, fordi det var jo dere veldig flinke på.
Mm. Vi var det. Så for I hvert fall det første 1,5 året så var vi ganske oppegående. Så det var jo egentlig ikke for ja, de siste 6-7 månedene at det var ganske redusert.
Mm.
Så vi tok jo helg I Oslo og var på The Thief og spiste ute. Vi dro til Sør-Korea. Vi hadde 3 turer til Granca siste året hun levde. Så vi fikk også gjort de tingene som vi har gjort før.
Mm.
Så det var ikke sånn at vi bare begravde oss ned og ja, syntes synd på oss selv.
Nei.
Og det tror jeg hun også satt pris på. Og hennes største ønske var jo bare å ha en normal hverdag.
Mm.
Så hun hadde jo lyst til å være hjemme og lage middag. Hun hadde lyst til å leke med Aurora.
Mm.
Så.
Og det var jo sånn når jeg kom på besøk da, veldig ofte så hadde hun jo bakt noe til meg. hadde vi, om det var rundstykker eller om det var noen sunnhetskaker vi prøvde på, det var jo ikke godt. Men vi prøvde.
Ja, nei, så strikkinga og bakinga, det fikk jo virkelig fart etter diagnosen.
Mm. Og det er jo, og det gjorde vel kanskje gjorde vel at du også kunne jobbe og kunne være ha en hverdag som ikke bare var sykdom.
Ja, for da så man jo også at hun var kapabel til å gjøre ting.
Mm.
Så ja, det var fint å se på.
Ikke sant? Du sier det var de nærmeste 6-7 månedene på slutten som man så det mer, hvordan før det, når hun var alvorlig syk, når skjønte dere at hun ikke kom til å overleve dette? Hvordan, var det en tid I ditt hode da? Ikke hennes, men I ditt hode, hvor du skjønte at dette kommer ikke til å gå bra?
Jeg husker jo veldig når vi kom hjem fra Spania siste gangen, det var vel juli.
Mm.
Og da fikk jo, hun hadde jo ganske mye smerte det siste døgnet der. Men hun beit tenneren sammen og ja, kom seg inn på flyet, og vi kjørte rett fra Gardermoen til Bærum.
Mm.
Og det var egentlig da jeg skjønte at ja, det kanskje ikke 5 år igjen, for å si det sånn.
Mm.
Men vi fikk vel beskjeden I desember, altså 3 måneder før hun døde, at hun hadde maks 3 måneder igjen å leve.
Mm.
Og da hadde hun også fått operert inn stomi, så da fikk hun ikke inn så mye næringsinntak.
Mm.
Så da ble hun ganske tynn.
Mm.
Og sånn I ettertid så har jeg jo sett på bildene at hun ser jo veldig syk ut de siste ja, 4 månedene. Men når man oppi det, så ser man jo ikke den forskjellen fra dag til dag.
Nei.
Så det jo litt sånn rart å se på I ettertid også.
Mm.
Og som sagt, hun fikk jo egentlig denne beskjeden I desember, og I etterkant så har jo legen sagt at han hadde ikke trodd at hun skulle overleve jula. Så jeg jo veldig glad for at hun faktisk gjorde det.
Mm.
Sånn at man ikke har noe negativt assosiert med jula sånn sett. Mm. Så vi fikk en veldig fin julefeiring og nyttårsfeiring. Og foreldrene hennes var ned, og ja, søskenene hennes også.
Mm.
Så det var på en måte en verdig avslutning sånn sett.
Mm. Og det er jo, dere levde jo helt, altså det er jo noe I det Per Fugli sa, at en dag skal vi alle dø, men alle andre dager skal vi leve. Og det gjorde jo dere. Tror du at fordi Kristine var den hun var med, og ta ting med et smil, hun klagde ikke, hun var jo seg selv hele veien. Tror du at det har vært med på at du kunne få lov å leve de 2,5 årene du også?
Ja, I hvert fall de, ja, frem til helt mot slutten.
Mm.
For som sagt, hun hadde bare lyst til å ha en normal hverdag, så jeg tror hun brukte veldig mye krefter på å ja, leve et normalt liv.
Dere flyttet jo også.
Ja, vi trengte litt mer plass siden vi hadde ja, mye besøk. Så vi flyttet jo fra et trangt rekkehus til stor tomannsbolig. Så det synes jeg også var veldig bra I hele prosessen, for da fikk man litt mer plass til å ha besøk, og da kunne de trekke seg tilbake om kvelden, og vi kunne ha litt tid sammen.
For det også noe med, vi bor jo ikke med foreldrene våre når vi blir voksne, og i hvert fall ikke når vi får vårt eget liv. Hvordan var det å, man jo takknemlig for hjelpen, og det vet vi jo, det vet de I deres familier. Hvordan var det å finne liksom, kone, ektemann, altså I en sånn tilværelse da?
Det var litt vanskelig I starten, men så tror jeg I hvert fall Kristine skjønte ganske fort at hun må ikke underholde gjestene hele tiden. Og når hun fant ut av det, så syntes jeg det gikk veldig bra. For da var det sånn, da kunne vi sitte alle sammen I stua og på en måte ikke prate hele tiden. Man kunne bare sitte og drodle med sitt. Så jeg tror det veldig viktig å finne den dynamikken og at man ikke må underholde når man har folk på besøk hele tiden. Man kan også bare sitte der og slappe av og gjøre det man har lyst til. Og hvis man vil ta en middagstrekk etter middag, ja, da går man og tar seg en middagstrekk.
Ja, det var sånn når jeg kom på besøk og skulle ha samtale sånn, så var det enten moren hennes eller moren din ja, nei, men da tusler jeg meg en tur eller jeg går opp en tur og man på en måte tillot at man fikk tid da
ja.
Var du sint, frustrert altså hvor hva var din arena for å få ut frustrasjon da snakket du med Kristine eller gjorde du noe eller Hvordan liksom håndterte du hodet for, I hvert fall de vi har snakket med, så det veldig psykisk, den påkjenningen veldig psykisk tung.
Nei, det var egentlig bare at jeg sprang mer enn normalt. Det var løpeturet som, det vel det som svaret på alt. Det også når du leser alle lederlitteratur og sånt, de som jogger daglig, det de som gjør det bra. Fordi da får man ro til å tenke litt og, Drodler litt.
Så. Det også vanskelig å puste når man løper, altså jeg vil bare si.
ja, men du gjør det jo innvendig så.
Det var sånn det var. altså du løp mye, for det gjorde jo også Kristine. Hun løp KK-mila når hun var syk også.
Ja, og rett på sykehuset etterpå.
ja.
Så det var ganske dramatisk.
Ja, det var den biten liksom glemte. Jeg skryter av KK-mila, men det helt riktig, og det var jo en periode hvor sånn jeg kom, så bare, Kamilla, jeg klarte meg en hel uke uten å være på sykehuset. Det ble nesten en liten sport I det også.
Ja. Nei, så, ja. Også som du sier, hun var jo mye på sykehuset, og hadde hun feber, så måtte hun inn. Det jo en bivirkning til kreften. Så for oss så var det jo helt normalt at den syke bil kom og hentet henne. Hun hadde, ja, I løpet av de 2,5 årene, jeg vet ikke hvor mange sykehusdøgn hadde, det må være flere hundre.
Ja, ja det ble en del, og jeg må jo si at som helsepersonell da, i den situasjonen der også, det var utrolig godt å se hvordan ting fungerte, fordi jeg synes at hjemmetjenesten og sykehuset samarbeidet så utrolig bra. Dere kom jo tidlig I kontakt med det man kaller et palliativt team, som jobber på Bærum. De legene og sykepleierne, de jobber jo ut mot pasientene hjemme, og også når de inne på sykehuset. Og det gjorde jo at de ble jo et bindeledd, og jeg jobbet med de, så vi snakket sammen, og man fikk en sånn helhetlig omsorg for henne, da, som gjorde at skulle hun inn på sykehuset, så var det en telefon, og ja, hun fikk eget rom, de la til rette fordi dessverre, eller det jo bra at det ikke så mange som blir alvorlig syke, så unge og med små barn, men det gjorde også at dere fikk muligheten til å bli ordentlig sett da.
Ja, så jeg veldig glad og takknemlig for at vi bodde I Asker og ja, hadde det nettverket rundt oss, sånn rent faglig. For jeg tror jeg har mye å si på hvilke personer du møter på I helsevesenet.
Ja, det jo personavhengig. Altså, vi jo mennesker til syvende og sist.
Ja, og så bare det at Asker hadde en kreftkoordinator, som vel du hadde som rolle.
Ja, jeg ble jo litt sånn, jeg kreftsykepleier da, så jeg følte opp. Det som var positivt med det var jo at man fikk møtes før man var så alvorlig syk også, fordi hun fikk de fragminsprøtene som gjorde at man kjente hverandre, så man visste litt, kunne vite litt mer hvor skoen trykket, eller hva man... man hade byggt tillit då, för tillit är ju viktigt.
Mm, absolut.
Mm. Och det var ju ett komplext bild med tanke på smärteproblematik. Det var ju mycket inläggelser av det också.
Mm.
Aurora, 1 år och 3 månader.
Mm. Så ja, hon vet ju inte om en annan vardag i vart fall från hon var 1 till 3 år.
Mm.
Så för henne så var det bara normalt att ja, en nabo eller plötsligt kom bestemor och hämtade henne i barnhagen och ja. Mm. Eller att bara en sykebil kom och hämtade mamma.
Mm.
Så det är också ganska surrealistiskt, men barn är ju väldigt enkelt sånt sett.
Mm.
För de vet ju inte om det annars.
Mm.
Så jag tror också det var bra att hon var så pass ung när det här skedde. För jag har ju också pratat med en del andra folk som har varit i samma situation men som har lite äldre barn och de många av de har inte tacklat det så bra.
Nej.
För då kan vi få lite mer skyldfølelse att ja men varför lev jag mens mamman min döde och så vidare och så vidare.
Mm.
Så det är ju lite trist att säga det, men jag tror inte att Aurora kommer till att huska sin mamma.
Nej.
Det blir nog mer ut från bilder och från video.
Mm. Tänkte du någon gång på det när Kristine var sjuk?
Mm, egentligen inte.
Nej. Tror du Kristine gjorde det?
Mm, alltså hon var ju kristen så hon har väl sagt att ja men vi ses igen.
Mm. Mm. Det var också väldigt fint med barnhagen Aurora gick, för jag var ju i samtal också i barnhagen och snackade med de ansatte och jag upplevde väldigt en sån ett önske om att göra det bäst möjligt och de var gode på att läsa Aurora för att skönna när vad vilken attfärd är hon har nu, är det på något i sorg, är det frustration, är det glädje, alltså sån de önsket verkligen att vara flinke då. Och det är ju som du säger att man har flera att spille på och stöttapparat runt som är viktig. Var det lätt i gåsön att ta emot hjälp som pårörna, alltså sån man ska ju egentligen klara vardagen sin själv på något sätt. Var det vanskligt eller var det?
Nej, jag syns det var väldigt lätt.
Mm.
För ja, bägge föräldrar mina är ju pensionister så de kunde ju ställa upp. Alltså ganska fort utan att jag hade något att säga sånt sett. Jag hade inte något jobbförpliktelse och sådana ting. Och ja, föräldern till Kristine, mamman där är ju lärare så hade ju lite mer en timeplan som hon måtte följa.
Mm.
Men pappan hennes har ju lite mer fri roll och sånt sett så han kunde ju också jobba från Oslo.
Mm.
Så det var ju väldigt fint upp i delen. Och så har vi också en god del vänner som också har stilt upp. Och det bästa där var ju bara när folk gjorde ting utan att spöra om det.
Mm.
För det är kanske det värsta, alltså värsta sättningen någon kunde säga till mig. Ja, trenger du hjälp så ta kontakt.
Mm.
Alltså, inte gör det, bara gör ting.
Mm.
Inte spöra om du trenger hjälp.
Nej.
För man trenger hjälp.
Ja, ikke sant? Man trenger hjälp.
Ja.
Det är inte livlaget ellers.
Och jag syns det är lite lättare att spöra familj om hjälp och inte så lätt kanske i alla tillfällen att spöra om vänner.
Mm. Mm.
Så det är tips hvis man har känt eller vet om folk som är i den situationen att bara gör ting.
Mm.
Det vill bli satt otroligt stor pris på.
Mm. Ja, det är det som ja lysglimt som gör att man klarar att puste över vatten.
Ja.
Hvordan var det för dig? Vi snakket jo litt sammen når også Kristine levde, med å få en ventil også for deg, da, å snakke med noen i samme situasjon, altså støttegrupper, ordninger. Hvordan var prosessen rundt det, synes du?
Mm, jeg vil si, altså mens hun levde, så var det ikke noe særlig støttegruppe.
Nei.
Så det ble jo mer aktuelt etter at hun døde.
Mm.
Og da var det jo, ja, man blir jo automatisk tildelt en fra kirka, Och så fick jag tips från dig också om Franciscus hjälpen i Oslo.
Mm.
Och jag vill säga si, dem från kyrka. Snittåldern där var 70. Alla hade en naturlig död så att säga. Si.
Mm.
Så jag kände mig inte hemma i den gruppen där.
Nej.
Och där ja, så där sa jag fram med den platsen efter 2 möten.
Mm.
För det gav mig ingenting. Om inte annat så blev jag bara mer på något sätt sjuk av att vara där.
Mm.
Men mens Franciscus hjälpen där är det ju folk som är i samma situation som dig. nesten alle der har jo også dødd av kreft eller en plutselig ulykke.
Mm.
Og snittalderen er ja, mellom 30 og 40.
Mm.
Og de fleste har barn der, så det er litt... Man relaterer seg mer til deres situasjon.
Mm.
Så det har jo hjulpet meg mye.
Mm.
Og det er også... Ja, godt å se at det er folk som har kommet seg videre og også fått ny familie.
Mm.
Så det er jo ting som man har blitt inspirert av.
Mm. Og det er jo, det var litt tilbake til med Aurora også, så fordi man bygger tillit som vi gjorde, så var det også med på at jeg hadde jo mange samtaler også med Aurora.
Mm.
Og når vi, altså Kristine var jo stabil lenge, helt hun ikke var det.
Ja.
Og da gikk det jo ganske fort på slutten. Men hun kunne jo fortsatt skryte av å ha rullatoren liksom bare, hun pynta den jo opp og skulle lage den litt sånn fancy for å, ja, hun var jo med et smil.
Mm.
Og hun var alltid takknemlig, og det gjør jo jobben for helsepersonell også veldig mye lettere. Men kunne du av og til bli frustrert på Kristine fordi hun var så positiv? Altså sånn, at du av og til bare sånn, kan du ikke bare si at du er forbanna?
Jeg var litt mer forbanna på at hun hadde såpass høy smerteterskel.
Mm.
Så, for hun tålte veldig mye smerte.
Mm.
Så jeg tror enkelte ganger så, hvis hun hadde sagt ifra litt før, så hadde hun kanskje fått medisin litt før.
Mm.
Så det er kanskje litt mer sånn, litt sånn, ja, sur på.
Mm. Kranglet dere om sånne ting, eller kranglet dere, eller hvordan, du er jo veldig laid back og rolig.
Ja, altså, vi hadde jo vært kranglet også. Altså, mm. Man kan ikke leve i en sånn situasjon 2,5 år uten at man har de hverdagslige tingene heller.
Nei.
Og jeg tror også hun satt pris på at man hadde rom for å gjøre det.
Mhm.
For jeg har jo hørt mange som er i den situasjonen at nei, man kan ikke krangle, man har så kort tid igjen, og så bla bla bla. Men det er jo en del av hverdagen.
Mm. Ja, og, jeg, og det, er, det synes jeg var veldig fint med dere, og veldig inspirerende. Og jeg husker også, hun hadde jo en tur til Trondheim, bare henne. Og det er jo, det var det siste året hun levde.
Ja.
Og da husker jeg hun sa til meg, ah, kan jeg liksom dra bare meg? For det var liksom, dra fra Aurora, dra fra deg, så sa jeg, vet du hva? Ja, happy mom, happy man og happy child. At det var viktig at hun også hadde seg selv, og jeg er så stolt av og glad for at hun gjorde de tingene, og dere ga hverandre rom for å gjøre det, for du var jo på ture, og du også med jobb, eller altså,
ja, ja.
Så, reiste.
Ja, så jeg reiste sikkert 2 ganger i måneden med jobb.
Mm.
Og så hadde jeg vel et par gutteturer også.
Mm.
Det var på en måte status quo, sånn sett.
Mm. Ja, så dere ga jo hverandre muligheten til å leve selv i en sånn situasjon, da. Fordi å bare bo i en boble, kan jo bli, du kan jo bli gærna mindre.
Mm. Nei, jeg tror ikke det hadde vært for da, hvis vi ja, hadde vært sammen 24-7 de her 2,5 årene.
Mm.
Så jeg tror det er viktig å få ting litt på avstand, da.
Mm.
Leve litt normalt.
Klarte du å glemme det når du var på jobb eller reiser, eller...
Ja, altså man prøver jo å switche en mental switch her.
Mm.
Så man går jo inn i forskjellige roller sånn sett. Så mm. når man er på jobb, så er man på jobb. Og når man kommer hjem igjen, så er man hjemme.
Mm.
Så i hvert fall er jeg klar mentalt å switche over der.
Fordi du løper.
Ja, fordi jeg løper.
Og terreng, det er jo sånn kart og sånn, er det ikke det?
Ja, men det er, jeg begynte mer med terrengløp etter at Kristine døde.
Ok, ja. Men det er sånn.
Ja,
for... Da trengte du enda litt mer indre ro.
Ja, det var egentlig at jeg var sykemeldt 100% i et par måneder etterpå. Så ja. Da, når man er, har løpt 10 kilometer, så har man brukt 1 time. Og da er det fortsatt 7 timer igjen av barnehagen.
Ja. Da fikk du snikskryte litt på hvor raskt du er, så det var jo en fordel for deg der. Ja. Nei, ja, nei, men den ser jeg. Hvordan synes du helsevesenet så deg? Følte du deg inkludert? Altså nå skal du sies at, eller info, dette var jo før korona,
mm.
heldigvis.
Ja.
Hvordan var det å være pårørende og møte helsevesenet?
Jeg synes det var veldig bra på Bærum, for jeg synes at vi fikk et ja, personlig forhold til den avdelingen og de som jobbet der.
Mm.
Mens på Radium, det vil jeg si var litt mer fabrikk.
Mm.
Så jeg vil ikke si at man fikk de... Ja, personliga relationen som man kanske borde haft.
Mm.
Så jag syns det var väldigt stor skillnad från sjukhus till sjukhus.
Mm.
Så men jag vet inte om det är lite mer avdelningsspecifikt eller om det är ja, mer sjukhusspecifikt.
Mm. Följde du att det var en arena för dig och kunde snacka med någon eller fråga om hjälp, visst det var några samtal eller följde du att allt väldigt mycket drejde sig om Kristine?
Det var ju mycket som drejde sig om Kristine, men vi hade ju också fått tips från dig om att skriva ner frågor på förhand. Mm. För när man är i möte med lägen så är det sån okej, okay, då är du där nu och eller här och nu. Du klarar liksom inte att tänka så mycket på de frågorna du inte har skrivit ner.
Mm.
Så där är också tips att bara ta med en notisblock och spör de frågorna som du lurer på.
Mm.
För det är alltid mycket du lurer på.
Mm.
Och som du kanske glömmer att spöra om hvis du inte har skrivit ner.
Hur var dynamiken till dig och Kristine? Var det så att hon sa att du kunde få lov att spöra om vad du ville eller ville hon helst vite minst möjligt eller hur hade du fri arena där?
Alltså det virker som hon ville vite mest möjligt.
Mm.
Så men hon ville på något sätt spöra de frågorna.
Mm.
Så hon ville styr alltså den samtalen lite.
Mm.
Så det kan nog vara lite frustrerande när man kanske har lust att spöra lite mer än det hon har lust till.
Mm.
Och hon var ju också ganska aktiv på diverse forum på nett, så hon snackade ju med mycket med folk i samma situation som hon. Så jag vet inte hur sunt eller usunt det.
Mm. Nej, det är ju ett fair spørsmål, tänker jag då. Vad gör det med en, liksom?
Mm. För I hvert fall mitt intryck är att hon personligen skönte i påska, alltså nästan ett år före hon döde, att det här kommer inte att gå vägen.
Mm.
Men hon sa aldrig det.
Nej. Och du spurte inte heller?
Nej.
Nej. Jag tror, ja, jag är väldigt enig med den uppfattelsen där, för det var väl runt i tiderna, för när du är sjukmält i Norge så är du sjukmält i 12 månader, och så efterpå så hamnar man på arbetsavklaringspengar. Och det kan man stå på en stund och så kan man börja jobba igen. Men i situationer som sån som Kristine så kunde man kan söka om uføre med en gång för det är inte realistiskt att komma ut i jobben och det är nog med ekonomi, arbetsavklaringspengar är en ting, uførepengar är en annan ting. Och det var väl runt ett år för att hon och jag satt samman och hon var skönt att jag måste söka om uføre.
Mm.
Det, men jag tror det var kanske hennes måte att si det på att hon hade skönt det men inte ville si det då men man skönte det.
Mm. Ja, för då hade ju prövat att jobb 10% eller mm. vad det var. Och det funkar ju en liten period och så blev det så pass mycket eller ofta sjukhusinläggelse att det inte gick.
Mm. Ja, hon prövade verkligen och hon höll ju också en väldigt tätt kontakt med jobben sin och mm. snackade med de på jobb.
Ja.
Det är Och det är ju och det är ju bra, men sånt som i hennes tillfälle så var det ju på något inte
ja, det var kanske en mental knäck.
Mm. Märkade du det på henne att det skedde en switch sån som på
Nej, inte omedelbart där. Jag tror det var mer ja, utöver hösten.
Mm.
För då började också få lite mer smärta.
Mm.
Och det var ju också bakgrunden till att hon fick opererat in stomi.
Mm.
Så det var också ett tecken på att ja, ting kanske inte var helt perfekt i magen heller.
Nej.
Så det var då det började att accelerera lite.
Mm. När vi snackar om smärtstillande och sånt så är det ju du morfinpreparater, tabletter och det var sån visst du tog det så kunde du inte köra bil och det blev ju många ting man skulle ta hänsyn till samtidigt som det var viktigt att få en god lindring och det var där palliativ team kom in och kom ju på hembesök flera gånger. För att snacka om dessa tingen och du var ju med på en del av de samtalen med palliativ team när de var på besök.
Mm. Men jag tror där och då så skönte man väl inte att änden var så på sån här.
Nej.
För det blev på något sätt en del av den vanliga medicineringen.
Mm. Syns du det är kjipt att tänka efter på att inte du skönte det för eller tänker du att
ja, både ja och nej. Det var grejt att ja, lev lite utan att vit 100% heller.
Mm.
För det var akkurat som At man ble presentert på at ja, men her palliativt team og vi skal gjøre ditt og datt.
Mm.
Så ja, også personlig, det var jo ikke før man på en måte fikk det dødsbudskapet 3 måneder før at det virkelig gikk opp for det.
Nei.
Så det var litt vanskelig.
Er det rart å se på etterpå at man egentlig ikke, altså at det var de siste 3 månedene, da skjønte man det, men så har man egentlig stått i det så lenge som det dere hadde gjort da.
Mm.
Og så er det akkurat som at når noen forteller deg det, det er da det bare, oi, shit, nå ja. Er det virkelig.
Ja. Men det er vel at man, som du sier, står opp i det, og at man bygger et forsvar.
Mm.
Så bruker man bare det forsvaret til å prøve å leve et normalt liv.
Mm.
Og så er det ikke alt som kommer igjennom, altså man filtrerer ut enkelte ting.
Mm.
Og det er vel kanskje også en måte å takle hele situasjonen på.
Mm.
For jeg husker også etter det første møtet man hadde med legen, der de sa rett ut at det var kreft, så etter det så hadde jeg veldig lave forventninger til alle møter med legen, sånn at jeg ikke skulle bli skuffet.
Mm.
Og det tror jeg var en bra mental sak,
mm.
sånn at man ikke skulle bli på en måte ja, helt utkjørt. For det blir jo etter hvert ganske mange møter med leger.
Mm.
Men der hadde jeg også håpet at det var litt mer ja, samstemt mellom de forskjellige legene.
Mm.
For jeg husker jo veldig spesielt i en situasjon der man hadde vært inne på samtale på radium, og hun hadde nettopp gått av en cellegiftkur. Og den hadde, ja, hun sa vel at ja, den hadde ikke funket 100%, men ting hadde på en måte ikke vokst ut igjen heller. Og så kommer man dagen etterpå på Bærum og får beskjed, ja, oi, jeg ser du fikk dårlige nyheter på radioen i går. Så jeg jo mer for å kalle en spade for en spade.
Mm. Den mentale, altså det at du på en måte etter kreftbeskjeden aldri skulle tillate deg selv å bli på en måte skuffet igjen da, ved at du lå der nede, var Kristine på samme spor der, eller var dere ulike der, opplevde du, var hun på en måte... Kunne du bli irritert av positiviteten hennes, eller var det sånn at dere var ganske samstemte der uten å snakke om det?
Ja, jeg tror egentlig vi var ganske samstemt.
Mm.
Selv om hun var kanskje hakket mer positiv.
Mm.
Men i bunn og grunn så tror jeg man var ja, ganske realistisk begge to.
Mm. Kanskje var det derfor dere klarte å nyte dagen også, sånn og dra på det vel gjorde dere også, gjorde dere ikke det?
Ja, vi var vel der ja, nesten ukentlig en periode. Så.
Ja. Så, det er bra.
Good times.
Ja. Og det er jo... Jeg og Marlene, vi, som da er hjemme med covid, hun, vi snakket litt om forrige gang dette med samtaler. Det å snakke om døden, det å snakke om etterpå.
Mm.
Når man er alvorlig syk over tid, så får man jo egentlig en mulighet til å kunne snakke sammen i større grad enn hvis noen blir brått revet vekk.
Mm.
Benyttet dere av den anledningen til å snakke sammen?
Ja, vi fikk faktisk den samtalen 2 dager før hun døde. Og da var det legen som ja, på en måte insisterte på at vi burde ta den praten.
Ja.
Og det tror jeg var veldig bra, for hun var faktisk veldig takknemlig for at vi fikk ta den samtalen. For hun hadde jo gått rundt i 1 år og på en måte planlagt sin egen begravelse.
Mm.
Så det var jo veldig fint at hun faktisk fikk sagt det hun hadde lyst til.
Mm.
Så sånn sett så synes jeg var en veldig fin avslutning.
Mm.
Så ikke utsett den samtalen der.
Nei.
For, som du sier, når man er i et langvarig sykeforløp, så har man sjansen til det.
Mm.
Det har man ikke hvis man ja, blir utsatt for en ulykke.
Nei. Gjorde det lettere for deg alt det praktiske ved at man snakket sammen?
Ja, det gjorde det. For det var jo masse ting der som jeg ikke hadde tenkt på.
Mm.
Så de siste bitene falt bokstavlig talt på plass.
Mm.
Så jeg er veldig takknemlig for den samtalen der.
Ikke sant? Og det var ikke sånn at Kristine, det kom overraskende på henne at hun var døende. Hun skjønte det på kroppen sin at det var sånn det var. Så det ble ikke, det ble tøft. Fordi man fikk snakke, altså dere fikk jo på en måte dele sorgen litt sammen rundt døden hennes, at mm. dere fikk gjøre det sammen da.
Ja, nei, så det virket som, ja, hun fikk på en måte utløp for, ja, for sine tanker der. Så du så at hun ble på en måte lettet.
Mm.
Så det var fint å se.
Så det var legen som på en måte ingenierte å ta den samtalen?
Ja, han sa at hun har ikke lenge igjen, så hvis dere ikke har tatt den samtalen, så ta den.
Det var egentlig veldig bra den legen at han gjorde det da.
Ja, jeg synes det var veldig direkte og bra.
Ja. For du hadde du turt å spørre om den samtalen selv?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg måtte ha en liten dytt.
Det god selvinsikt der da, å vite det.
Fordi ja. Også når du tar den samtalen, så, ja, så sier du jo på en måte rett ut at nå er enden nær. Mm. Og det er jo ikke noe man har lyst til å starte på.
Nei. Men enden kommer uansett om dere prater sammen eller ikke.
Mm.
Hun hadde jo dødt på uansett. Så jeg tenker jo at det er veldig fint at du kan si at det var veldig godt for deg, og så godt for henne, at du kunne lese henne og se at det var en fin... At hun ble lettet, da.
Mm.
Jeg vet jo også at Kristine skrev i bok til Aurora.
Ja, så hun har jo skrevet på en måte minnebok til Aurora. Så det tror jeg jo blir en bra gave til hun når hun blir større.
Mm. Har du lest i den?
Veldig lite.
Ja.
Jeg har også lyst til å vente noen år med å lese det.
Ja.
Så kanskje gjør det... Ja, i lag med Aurora.
Ja, det er en fin ting å gjøre sammen, tenker jeg. Men den har hun jo skrevet på en stund. Altså sånn, det er jo sånn at hun har skjønt at det har gått mot slutten, da.
Ja, hun har vel skrevet nesten et år i den boka, så det er jo litt igjen med at hun skjønte nok ganske tidlig hvordan veien egentlig gikk, uten at hun sa det til folk rundt seg.
Mhm. Så bare brukte hun tiden selv da, kanskje sånn?
Ja, det er vel på en måte som en selvterapi å få skrevet ned litt tanker og ideer.
Så Kristine dør 14. februar 2020.
Mm.
Veldig glad for at covid ikke hadde kommet.
Ja, så hadde det vært en måned etterpå, så hadde det jo vært helt krise sånn sett.
Mm.
Så tidspunktet der kunne jo egentlig ikke vært bedre.
Nei.
For da fikk man jo fullsatt kirke, og alle fikk tatt farvel.
Mm.
Og hadde skjedd ja, 5 uker etterpå, så hadde det vært 5 personer i kirka.
Mm. Ja, ikke sant. Og det var jo det som... man trodde jo på slutten at man hadde litt mer tid. Mm. Ikke uker, men dager. Og hadde jo på en måte lagt opp en plan, kjøreplan for hvordan de skulle flytte henne fra sykehus, og det skulle være et opplegg rundt det.
Mm.
Men så snudde det.
Ja.
På sykehuset.
Nei, for du hadde jo fått plass på
Bråset. Lindrende.
Ja. Og det var jo bare et par dager før hun ble innlagt den siste gangen.
Mm.
Så man hadde jo planlagt at hun skulle fortsette å leve.
Mm.
Så det var jo også litt surrealistisk når man den ene dagen har fått plass, og så skal man liksom flytte inn dit dagen etterpå, og så får hun såpass mye smerter i løpet av natta at hun må inn på sykehuset igjen, og da er det på en måte 24 timer etterpå, så dør hun.
Mm.
Men det var jo også fint for de to nærmeste, tre nærmeste venneparene våre fikk jo også besøk da, den kvelden på sykehuset.
Mm.
Altså, det er snakk om timer før hun døde, så det var veldig bra.
Mm.
Og så foreldrene mine kom jo ned den kvelden. Og, og foreldrene hennes bodde jo også oss i de 3 siste månedene.
Mm.
Så på en måte alle de nære rundt og fikk tatt farvel.
Mm.
Så det synes jeg var en veldig fin ting.
Mm. Ja, for det er at hun fikk lov å være sammen med de hun var glad i da, og fikk en verdig avslutning på livet med å være sammen med de hun elsket høyest.
Ja.
Og det var jo også en sånn, for meg, jeg hadde aldri gjort det før, men det var så viktig for dere at Aurora ble snakket med, fordi hun var så vant til ambulansen kom og gikk, og leger og frakker, altså hun var jo proff i det.
Mm.
Men også sitte og snakke med henne og fortelle at nå kommer ikke mamma hjem igjen.
Mm.
Nå skal mamma dø. Det var jo utrolig flott og sterkt at dere klarte å være så ærlige og åpne med Aurora, da, og ønsket at hun skulle være så inkludert.
Mm. Nei, jeg tror det også en av grunnene til at hun har klart seg så bra, at hun var med på alt. Altså, hun var jo med på sykehus, hun var med på mange av behandlingene. Så hun prøvde på en måte ikke å skjule noen ting. Altså, hun visste at hun var syk, men hun ja, visste jo ikke om noe annet. Så kanskje i hennes hode så var alle mødrene sånn syk.
Ja, ikke sant? Og det er jo litt, du sier nå at Aurora var med på alt, var jo med på sykehuset. For når covid kom, så har jo ikke barn fått lov å være med på sykehus. Barn har jo ikke fått blitt inkludert.
Ja, så det tror jeg er en feil vei å gå.
Ja.
Det tror jeg kan skape litt trauma i etterkant.
Har det vært greit for Aurora å sove om natta, altså sånn, og legge seg og...
Ja, så akkurat det er jo helt normalt.
Ja.
Så akkurat nå så kan jeg ikke se at hun har noe bivirkning og sånn sett.
Nei. Kristine dør jo. 14. februar 2020.
Ja.
Hvordan? På Valentine's. Ja, det er litt rart. Men man dør jo på Valentine's også, men det er veldig rart sånn. Ja, den sitter, den datoen. Hvordan, du var der når hun døde?
Det var ganske surrealistisk.
Ja.
Så det er forhåpentligvis, ja, første og siste gangen jeg opplever at en person dør. Det er ganske sterkt.
Hvordan, du sier...
Og det er ikke sånn som på film at man bare sovner stille inn.
Nei. Nei, hun gjør ikke det. Hvordan... du visste jo det siste halvåret at hun kom til å dø. Men det er jo en ting å vite det, og det er en annen ting er jo når det faktisk skjer. Hvordan var det?
Igjen, det er jo sånn en helt surrealistisk situasjon. Altså klokka 12 så ja, er hun der, og to timer etterpå så er hun der ikke. Så, og så ja, bare dra hjem fra sykehuset en siste gang. Det er liksom, da tenker man, hva er veien videre? Hva skjer?
Begynte du liksom automatisk, altså sånn, det er sånn, da må man bare begynne å tenke, liksom, hvordan skal jeg overleve dette jeg?
Da må man bare begynne å ja, se på hvordan blir den nye hverdagen. Ja.
Og det var, nei, det skjønner jeg. Og så var det jo begravelse en uke etterpå.
Ja, så alt gikk jo ganske kjapt. For da var det en, ja, hva var det, natt i torsdag eller natt i fredag, hun døde, og så var det begravelse en uke etterpå, så alt gikk jo ganske radig for seg. Og der var det jo også ganske fint å se at det var såpass mange som kom i kirka. Så det var jo fullstappet kirke, og det ble en veldig fin seremoni, sånn sett.
Veldig, veldig fin.
Og så var det jo også regn den dagen, og det var også regn når vi gifte oss, og det var kanskje en rød tråd.
Det var så fint at du sa. Og det er så gøy, jeg synes det er sånn gøy, fordi jeg hadde jo mange samtaler med Kristine, og hun var sånn, at Tor Kåre, han vil sikkert ikke snakke så mye, eller han snakker ikke, og liksom sånn, å Camilla, du må få han til å snakke, og liksom, for vi to hadde jo også noen samtaler, bare du og jeg. Jeg tror hun synes det er kult at du er her i dag med meg, jeg. Tror ikke du også?
Jo.
Ja.
Og sett vis på deg.
Ja. Og så, da tenker jeg at vi runder av denne episoden. Det kommer en episode 2 hvor vi snakker litt om tiden etterpå. Men så langt så ønsker vi dere en god uke.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.